Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Wat 'n voorreg om op hierdie Vrydag, 15 Mei 2026 by jou aan te sluit met die volgende program. Om meer te produseer met minder risiko is die doel van 'n weerstasie ontplooiing. Lid van die uitvoerende adviesraad van 'n projek wat dit ten doel het, Dr. Ilse Trautman, sluit vanoggend eers by ons aan om die voordele daarvan te verduidelik.
Eloise, baie dankie vir die geleentheid. Goeiemôre aan al ons luisteraars en spesifiek ons boere. Ja, ek het bietjie lanklaas gepraat op jou program. Ek het afgetree in September 2025 en na 'n lekker lang vakansie het ek weer ingespring en ek is tans die eienaar van 'n nuwe klein landboubesigheid wat my eie is en ek doen allerhande lekker interessante dinge in landbou. Landbou is my hart, my siel en my liefde. Ek is nog steeds betrokke by die sagte vrugtebedryf en ook by die tafeldryfbedryf met navorsingsverwante aktiwiteite en komitee betrokkenheid wat vir my baie baie lekker is. Maar ek het ook vroeg van jaar betrokke geraak by 'n baie opwindende projek waaroor ek vandag 'n paar woorde wil spreek. En dit is die 100.000 weerstasies vir Afrika projek. En die groot droom is om 'n intydse weerstasie netwerk vir Afrika te vestig. As ons luisteraars dit nou half kan in hulle geestes oog oproep, en jy sien die Afrika kaart, dan stel jou voor, jy sien net 100.000 kolletjies op die Afrika kaart en elk van daardie kolletjies sou dan 'n weerstasie verteenwoordig. Nou, ek wil graag 'n bietjie agtergrond oor die projek gee. Ek is vroeg in die jaar genooi deur Godfried Pessel, die eienaar van Pessel Instruments in Oostenryk, om deel te raak van hierdie projek. Op die een kant as lid van sy uitvoerende adviesraad van die projek en ook aan die ander kant as die Suid-Afrikaanse ambassadeur of konsultant op hierdie projek. Nou, dit is 'n ongelooflike dinamiese projek, maar 'n dinamiese projek het altyd 'n dinamiese leier nodig. Godfried Pessel is uniek. Hy het 41 jaar gelede hierdie maatskappy Pessel Instruments begin. Daar is onlangs ook 'n Pessel Instruments Suid-Afrika gestig en hy het verskeie weerstasies in die wêreld al verkoop en geïnstalleer om op boere se plase. Ek dink wat belangrik is om te sê is dat dit sy breinkind was en ek eer en respekteer hom daarvoor en ek hoop regtig dat hierdie projek ook Afrika en sy landbou kan bevorder. Ek is ook lid van die uitvoerende advieskomitee, soos ek genoem het, saam met 5 ander internasionale kenners, wat dan ook kyk in hoe mate ons kan ondersteuning gee vir Godfried om sy droom uit te leef. Nou, hierdie projek gaan uitgerol word, aanvanklik in Suid-Afrika, Ethiopië, Uganda en Kenia. Suid-Afrika gaan 15.000 van hierdie stasies kry en die ander stasies sal in Afrika uitgerol word. En almal sal nou vra, maar hoekom hierdie klomp weerstasies? Die groot doelwit van hierdie projek is om meer te produseer met minder risiko's. Nou, onmiddellik sal die boere sê, man, maar jy weet nie al die risiko's en probleme wat ek op my plaas het nie. Maar ons weet ook ten die agtergrond van klimaatsverandering dat die grootste krisis op die oomblik is die klimaat, weerspatrone wat ons eintlik nie kan voorspel nie. En ons wil probeer om met 'n weerstasie ontplooiing seker te maak dat die boer intydse data van sy plaas kry en boere moet ook weet dat hy hoef nie net een weerstasie te hê nie. As hy 'n groot plaas het met verskillende mikroklimate op sy plaas, kan hy dalk 'n paar weerstasies hê. Maar is belangrik dat hy dan al die inligting kry van die weer soos dit op die oomblik is. Hy kan historiese data sien en hy kan in die toekoms beplan. Dit is die belangrikste om die toekoms te beplan met die inligting wat jy dan kry. Maar dit moet goed wetenskaplik gefundeerde inligting wees. Ons leef nou in 'n era waar inligting vry is, maklik bekombaar is, maar baie van hierdie inligting is nie wetenskaplik gefundeerd nie. Maar kom ons begin by die begin, Eloise. Hoekom sou 'n mens dan na Afrika kyk? Ek dink ons almal weet dat teen 2050 gaan die wêreldpopulasie ongeveer 10 miljard mense wees. Dit beteken as al daardie monde gevoed moet word dat ons kosproduksie met 70% moet toeneem. Afrika, die goue gaans van die wêreld, het 60% ongebruikte landbou area of landbougrond beskikbaar, wat dit natuurlik vir ons baie aanloklik maak om nog te produseer, nie net vir die Afrika behoefte nie, maar ook vir die wêreldse behoeftes. Nou, op plaasvlak is daar baie uitdagings, soos ek genoem het, maar klimaat is natuurlik die belangrikste. En die doel met 'n weerstasie is om daardie inligting wat jy op jou plaas genereer te kanaliseer na 'n platform, 'n internasionale platform, wat dan daardie inligting vir jou omsit in bruikbare kennis wat jy op jou plaas kan gebruik. Want data op sigself is nie bruikbaar miskien vir 'n boer nie, maar is daar omsit in die kundigheid wat ek moet gebruik. Nou, jy het vir my vroeër gevra, Eloise, wat is 'n weerstasie? 'N weerstasie is 'n hoogstegnologiese eenheid wat jy op jou plaas monteer op 'n baie spesifieke plek, baie spesifieke spesifikasies hoe hy gemonteer moet word, en hy kan die wind en die temperatuur en die humiditeit en alles vir jou lees. En dit is maar baie soos met die nuwe motors, as jy ry, dan kan jy op jou skermpie in jou motor sien wat is die temperatuur buite, en jy kan alles met eens in 'n een prentjie sien, en dit is wat 'n weerstasie ook vir jou gee. Daar is ook baie slim sensors wat aan 'n weerstasie gekoppel kan word om vir jou addisionele inligting te gee. Maar die kern is wetenskaplik gebaseerde inligting. Nou vir die boere wat vanoggend luister, wil ek sê, daar's een persoon wat jy op die plaas moet aanstel, as jy hom nog nie aan of haar aangestel het nie, en dis jou weerstasie of weerstasies. Dit is die beste expert of kundige wat jy op jou plaas kan aanstel, wat vir jou jou korttermyn, langtermyn weer kan gee, en dit affekteer natuurlik die aksies op jou plaas. Wanneer oes ek? Wanneer plant ek? Hoeveel moet ek benat? En wat vir jou al daardie seine gee waarop jy op die plaas kan reageer. Hoe beter die seine is wat jy kry natuurlik, hoe beter is jou aksies, en in baie gevalle hoe goedkoper is jou aksies, want jy hoef nie onnodige aksies uit te voer nie, want jou beplanning word gedoen gebaseer op die inligting wat jou weerstasies vir jou gee. En ons wil hoop met hierdie projek dat ons nie net gewasse plant nie, maar dat ons vertroue plant. 'N boer moet vertroue plant, nie net gewasse nie. Ek wil daarom ook sê, ons erken ook die ongelooflike kundigheid wat by ons kommersiële en klein boere in Suid-Afrika, maar ook in Afrika lê. Maar wat die lekkerte of die groot geheim nou is, om daardie inligting wat jy van jou plaas weet te kombineer met nuwe tegnologie gegenereerde inligting. Ons kan dit ook noem smart information. En die kombinasie van jou kennis en die smart information is natuurlik 'n wenresep. Nou, die projek is bekendgestel in Maart 2026 in Stellenbosch, en nou word dit uitgerol in Suid-Afrika en ook in die ander 3 lande. Die Suid-Afrikaanse inisiatief word uitgerol by die kommoditeite. Ons praat met al die kommoditeitse organisasies, georganiseerde landbou en ook met produsente om werklik die voordele van 'n weerstasie te verduidelik. Maar daar's 'n koste implikasie, daar's 'n installeringsfooi en daar is ook 'n onderhoudsfooi en dis meer. Ek wil nie vandag op daardie detail ingaan nie, maar wel vir boere sê dat hulle my enige tyd kan kontak as hulle inligting daaroor soek. Vir Nampo Botawil gaan daar 'n spesiale aanbieding wees rondom hierdie projek, en daar gaan 2000 weerstasies beskikbaar gestel word wat vir die eerste 6 maande gratis gaan wees om te gebruik, en daarna sal die onderhoudskontrak en verantwoordelikhede rondom daardie weerstasie ook uitgebou kan word. Eloise, net 'n interessante punt, tydens die bekendstelling het ek ook genoem dat 'n nuwe vlak van kundigheid ook op 'n plaas ontwikkel kan word. En dit beteken dat jy dalk op jou plaas nie net 'n besproeiingstegnikus het of 'n voorman in die plaas wat na die boorde kyk nie, maar jy gaan dalk ook in die toekoms 'n weerstasie 'n tegnikus hê, iemand wat op jou plaas jou weerstasies beheer wat kyk dat die weerstasie optimaal werk en wat ook jou weerstasie onderhou, want geen weerstasie kan ook net op sy eie daar saggies iewers op jou plaas sy ding doen nie. Dit moet ook gemonitor word. So vir enige inligting oor die projek, die pakkette, die installasie, die model weerstasies kan die luisteraars my enige tyd kontak by 083-629-5921 of my nuwe e-pos adres Ilse@action4agri en die 4 die syfer 4 action4agri.co.za. Ons wil seker maak dat boere hulle weer verstaan, beheer en rondom dit beplan. En dan ten slotte Eloise, die toekoms van Afrika gaan nie bepaal word deur die storms wat ons oorwin nie, maar deur die kennis wat ons deel. En ons hoop regtig dat hierdie projek ook die deel van Afrika kennis gaan wees. Weer het nie grense nie. En ons hoop dat hierdie 'n pragtige model van 'n Afrika-inisiatief sal wees. Baie dankie.
So gesels onafhanklike landboukonsultant Dr. Ilse Trautman. Die evolusie van biodiversiteitswetenskap binne 'n Afrika-konteks is 'n onderwerp waaroor professor Guy Midgley graag gesels. Hy is direkteur van die Skool vir Klimaatstudies aan die Universiteit Stellenbosch.
I'm a senior scientist in the sense of age. You know, I've been working as a scientist, policy support negotiating, and fundamental scientist for 40 years. You know, I started my career in the early 1980s and with what became the National Biodiversity Institute. That's given me a long perspective on how the science of biodiversity has evolved. And also it's been a period of very rapid population expansion and habitat destruction, a lot of it for food production, and then climate change as well, right? So these big global change drivers. And so I became very interested in what did the future hold? Because there seems to be a bit of a panic about we're going to run out of resources. You know, there's too many people, there's not enough land. How are we going to grow enough food for everybody? And so that got me working on understanding why is agriculture so central? How did we get to this place? You know, how did we get into this tight spot? We're in a very tight spot. That led me to understand when agriculture was invented and how fast we leveraged this new invention into something that makes us what we are as a modern species. And it's all happened in the last few thousand years. So it's very, very recent. And then what does the future hold? Is our inventiveness going to trap us in a dead end where we're just going to run out of resources? Or can we use our technologies to get us through what may well be a new era of human domination of planet Earth in a more sustainable way? I mean, the big question is, do we really face a population crisis, number one? And the answer to that is not a resounding yes. In much of the developed world, the population growth rate is below replacement for many developed countries, and including for China, which is rapidly becoming a very developed country. And so it means that the population growth rate of the global human population peaked sometime in the 1950s or 1960s. And so the actual growth rate of the human population has been dropping pretty fast since the 50s and 60s. And the implication there is that that's a very different problem for the developed world, because it's an economic problem relating to not being able to replace your population. And that's a problem that we don't really know how to deal with yet, because we haven't really confronted it much. But in Africa, we are still above replacement for many countries, although the growth rate is falling fast. And so that means we're in a two-speed world, is what I think. We're in a sort of an Africa developing world where we're still going to need to grow food production, And in the rest of the world, where there's 40 populations, where the focus is more on quality and, you know, high quality food. And so you see an obsession in Europe on, you know, lack of pesticides and all sorts of barriers, trade barriers that they're putting in to maximize food quality. And so that's for me the kind of the two-speed world for agriculture is you're supplying into these very developed markets. You're supplying very highly refined, or I wouldn't say refined, but high quality products. Whereas in Africa, we're still focusing on basic generating the calories to feed people. But in Africa, our populations are very rapidly urbanizing. And so that's creating a dynamic where you have large concentrations of people depending on food production in the surrounding areas. That needs a certain kind of technology. And what that raises for me is this issue of this big focus on smallholder, you know, sustainable, smallholder, almost self-serving agriculture, which I just don't see as a solution for the current African situation. So then that raises the question, well, what kind of agricultural production should Africa be following to ensure that we meet our food needs? A lot of the rest of the world is not focusing so much on volume anymore. It's more on quality. In the US, a lot of their corn production, for example, is turning to biofuel. It's not turning to food. So, you know, the real risk for Africa is we increasingly on our own, potentially, with regard to food supply. And we're still struggling with what the optimal food production model is going to be. And that has huge implications for land use change, fertilizer use, irrigation, and all the sorts of things that high-tech agriculture needs to produce calories sustainably. So my view is that a lot of this discussion is what I call suffering from a strategic dissonance. In other words, the strategies that we're looking at is dissonant with the realities that we face. And somehow we've allowed sort of older ideas around population growth and sustainability, those older notions are sort of leading us a little bit down risky paths, I think. So that's been a big interest of mine.
Professor Guy Midgley is directeur van die Skool vir Klimaatstudies aan die Universiteit Stellenbosch. Wilfred Fortuin is aangewys as die wynagriwerker van die jaar deur die Departement van Landbou in die Weskaap. Die jong kelderassistent deel sy wedervarings van 'n uitruilprogram na Frankryk.
Daar in Bonn, die Sondag aand, of die Sondag, soos die alligotekere. Is het drijf wat hulle in Frankrijk het. Toe het die machine gebreek. En ze gewaag, want gewaag, ook terug, sê, gaan so, probeer om 7 uur die aand daar te kom. Hy kom so 9 uur aan. Ek sê, het over een naar maak, is fijn. It's my job. I have to do it. Hy sê, no, if you want to go and rest, you can rest. Ek sê, no, I'll assist you. When we're done, I can rest. Sê, okay, ons het gewerk van 9 uur af, so tot 12:30 toe. Het ons, toe sê vir my, okay, die pres kan ons nou morgen oggend skoonmaak en dan die laaste bietjie die oggend doen. Toe, maar dit was vir my exciting, want is 'n groot bak, so die machine ry deur die winkel, hy slaat die korrels af en dan vang alles in die bak op. So wat gebeur het, as hulle by die keller kom, bring die ou net die bak vir jou, en is 'n wurm binnenin. So binnen hy wurm, hy stoot die druiwe, stoot hy self uit tot binnen die pres, so ek moes net die pres gelijk krap, en so gaat het nou nie oorloopie, maar dit was vir my iets nice om te ervaar, dat die mense ook, hulle is nou wel, ek sal sê old world, maar hulle evolve ook met tyd. Ek het ook een dag, die laaste dag wat ek by die familie was, toe moes ons wingerinspeksie gaan doen. Ek doe nie eindelijk hier in Suid-Afrika wingerinspeksie nie, en hy dag toereen het beskrikkelijk. Ek het die oggend opgestaan, ons het beginne werk of die wingerd gaan inspect, en in Frankrijk mag jy nie jou eie wingerd inspect, hulle gee vir jou, soos die mense van die streek, hulle het pasel, so iemand anders moet jou pasel gaan inspect, en ek het dit geniet, want jy moet nie siek wingerde, of die wingerde wat die disease het, moet jy kan uitken, en dan maak jy net so, jy draai so rooi, band, draai jy om die wingerd, so as jy eienaar kom, en hy doen sy follow-up, en dan kan hulle sien, okay, dis maar die gedeelte wat aandag bekeer, so dit was vir my iets nice, maar dit was super, super nat. Want het gereen, ek was tot binnen my sokkies nat. Maar ek het geniet, het gestap deur hy modder.
Hoekom is jy optimisties oor Suid-Afrika?
Ek dink dat daar is 'n groot marka buite vir Suid-Afrikaanse wyn, veral die wynbedryf. En dan as dit kom by uitvoere, al is daar nou soos tariewe wat nou ingestel word, dink ek dit sal 'n groot effek hê op die Suid-Afrikaanse agriculture of landbou sektor. Ek dink ons produkte is van so'n aard dat mense reg oor die wereld dit wil hê en dit wil aanhou. Ek sal ook sê, soos al mense wat voor bestaan voer, uitvoer, denk ek is baie belangrik dat een mens sulke dinge of sulke initiatieven moet ondersteun. Ja, as dinge bykie moeilik gaan, het ek altyd een Bybeltekstversie wat ek na toe gaan of terugval op. Is Jesaja 60 vers 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. You do not need to force what I already prepared. En dat is waar ek geloof. Dat die tafel is klaargedek. Jy moet dit uitgaan en die ding doen. Soos my oma altyd vir my gesê het is, of sy vraag, are you ready for action? Altyd. As sy uitgaan het, sy was, as ons een family gathering het, die auntie meneer weer ook. So dit bly by my. Boeta, as jy uitgaan, wees gereed. As ek om ek jake challenge vat wat my kan toekom. En ek gebruik jake geleentheid tot die beste van my vermoe. So ja, my ma sê altyd vir my, as ek uitgaan, soos soggens, good luck. So dit is goed wat by my bly. En as iemand ter een moeilike tyd gaan, moeilike tyd hou nie vir ewig, maar sterk mense staan vir ewig. Ek wil eindelijk vir my ma en my pa dankie sê, vir 31 jaar, wat hulle in my invest het, en dan vir die Hemelse Vader, vir my uitgespaarde leven, en die kracht wat hy my elke dag gee om op te staan. En dan sê ek my, mens weet nooit waar hy morgen gaat wees, weet wat, waar hy vandag is, hy weet nooit waar hy morgen gaat wees. So ja, berei ons jou voor, vat die kansen wat jy kry, en dan maak seker, as jy geleentheid kry, dat jy vat het met albei hande. Want ons sê altyd, die wereld is daar buiten om beskou te word, of te explode te word, maar jy moet seker maak, dat jy reg is, wanneer die kansen kom, dat jy kan gaan en die lewe daar buiten ervaar, want soos ek self, ek is maar van 'n baie klein plekkie, maar ek dink, ek sien myself as 'n voorbeeld. Ek sal ook dink, mense sien nou vir my of hulle dink, ja, maar vriende van my dink, sien nou, ja, maar Willie is nou anders. As man het, ek het besluit, as betere besluite in die lewe om te maak, en as betere dinge om na te strewe. Ek het nog steeds die selle ou wat ek destijds was, maar ek het besluit, daar is 'n lyn wat gevolg moet word, en de hand af, selfdiscipline, en het verg uit te vermoe, en dit is wat ek volhou. Ek het ook onderwijzer gehad in matriek, juffrou Hendricks. Sy het altijd vir my gesê, Boeta, sy sal jou handskrif moet verbeter, anders gaan ek vir jou straf op jou punte. Ek het die eerste kwartaal, was my punte nie so goed nie, toe sê sy my, dis as gevolg van jou handskrif. En ek het seker gemaakt, ek skryf 'n bietjie beter, maar dit is dinge soos mense sal vir jou sê, daar is fynere details wat jy moet aanwerk. En dis maar een van die dinge, maar sy was 'n vrou wat reg het, was jy kom hier in die klas en dan skryf jy met 'n swart pen, is 'n blou pen. Ek soek jy swart pen in jou boekie, so dis sulke dinge. Ek sal sê ook, my pa, hy is baie streng, is 'n baie streng man. En daar is sekere dinge wat jy moet doen en daar is sekere dinge wat jy nie toelaat of toegelaat word om te doen. En dit is maar goed dat by my bly. So my uitgangsboodskap aan enige een of enige jong mense buiten is, dat daar is geleenthede in die landbou. Maak seker dat jy met die regte skills en dat jy, wanneer daar geleenthede is, dat jy reg is om dit met albei hande aan te gryp.
Lekker om ons program op so 'n dankbare noot af te sluit. Wilfried Fortuin is wynkelderassistent van Frans Hoek in die Weskaap. RSG Landbou leef aanlyn voort op www.elsenburg.com. Bly op datum deur alles programme daar te vind. En môreoggend om 11:45 het ek en jy ons volgende afspraak. En daarna sien ek baie uit. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê.